12-chi bob. So'rg'ich haqida qizg'in bahslar. Kichkintoyga so'rg'ich berish bermaslik haqidagi savolga to'g'ri yoki noto'g'ri javob bo'lishi mumkin emas. Agar u mavjud bo'lganda, bu mavzudagi bahslar ancha oldin to'xtagan bo'lardi. Odamlar asrlar davomida so'rg'ichdan foydalangan. Bir odat bor edi. Unga ko'ra, bola tug'ilgandan keyin darhol ota-ona unga kumush qoshiqni emish uchun berishgan ekan. O'sha kunlarda og'zingda kumush qoshiq bilan tug'ilgan degan barqaror ifoda paydo bo'lgan. Ota-onalar chaqaloqqa so'rg'ich berish kerakmi, yo'qligi haqidagi qarorni o'zlari qabul qilishlari kerak. Ushbu bobni o'qib chiqib, o'z fikringizcha siz va chaqaloqingiz uchun to'g'ri qaror qabul qilishingiz mumkin. Biroq so'rg'ich haqidagi buyuk nizo uchun neutral yechim bor. Bu tarbiyachilarning amaliyotida uchragan eng birinchi voqeadir. Oldin bolaga so'rg'ichni berib, so'ng uni olib qo'yish. Buning uchun faqat to'g'ri vaqt topish va unga to'g'ri munosabatda bo'lish kerak. So'rg'ichning afzalliklari. Bolalarda tug'ma so'rish refleksi bor. Homilador ayollarni ultratovush tekshiruv ko'pincha bachadondagi bola oyoq barmog'ini shirin so'rib yotganini ko'rsatadi. Bundan xulosa qilish mumkinki, chaqaloq nafaqat ovqatlanayotganda, balki tug'ilishidan oldin ham qulaylikka muhtoj bo'lganida emish harakatlarini qiladi. Emishga bo'lgan ehtiyoj davrining o'z cho'qqisi bo'ladi. Bola 2-4 oylik vaqtida yuz muskullari ayniqsa jadal rivojlanadi va so'rish tanish yupatuvchi va tinchlantiruvchi faoliyatga aylanadi. So'rg'ich bolani tinchlantirish uchun qo'shimcha chora sifatida foydalanadigan band onaga yordam berishi mumkin. So'rg'ich yordamida onalar va otalar chaqaloqning tabiiy istagini qondiribgina qolmay, balki chaqaloq uchun nima kerakligini ham aniqlaydilar. Oziqlantirish yoki boshqa narsa. Bola charchagan yoki hayajonlangan holatga kelgan bo'lsa, uxlab qolishi yoki tinchlanishiga ham bu yordam beradi. Onaning ko'krak suti bilan emizishdan oldin yoki sutli aralashma bilan shisha tayyorlashdan avval bolani tinchlantirish uchun so'rg'ich juda qulay. Hozirda so'rg'ich tozaligi haqida kamroq tashvishlansa bo'ladi, chunki ularning aksariyatini idishlarni yuvish mashinasida yuvish mumkin. Ayrim so'rg'ichlar esa odatda bir martalik ishlatiladi. So'rg'ichdan foydalanishdagi kamchiliklar. So'rg'ich yordamidan foydalanishning eng katta kamchiligi ba'zan ota-onalar sababini aniqlamay turib, juda tezlik bilan chaqaloqning og'zini yopib qo'yishdir. So'rg'ich go'dakning shoshilinch ehtiyojini qondira olmaydi. So'rg'ich ayniqsa yangi tug'ilgan chaqaloq uni og'ziga olishdan oldin to'g'ri sterilizatsiya qilingan va quritilgan bo'lishi kerak. Sun'iy ovqatlantiriladigan chaqaloqlar ko'krak suti bilan emizuvchi bolalarga qaraganda so'rg'ichga ko'nikishlari ancha osonroq bo'ladi. Agar chaqaloqni emissangiz, emgandan so'ng ko'krakni yomon olishi mumkin. Gap shundaki, chaqaloqlarda so'rish harakatlarining ikki turi bor. Biri ona ko'kragi uchun, ikkinchisi esa so'rg'ich uchun. Shu sababli ko'pchilik mutaxassislar chaqaloqlar ko'krakni to'g'ri qabul qilib emishga odatlangunlariga qadar bolalar so'rg'ichlardan foydalanishni tavsiya etishmaydi. Bundan tashqari, bola ozuqa olmaydigan so'rg'ichni emish, onasi ko'kragining faolligini kamaytirib, so'rishiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida ona suti miqdorining kamayishiga olib keladi va bolaga kerakli vazn yetishmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Ko'krak suti bilan boqiladigan va so'rg'ichlar beriladigan go'daklarga qo'shimcha ovqatlar so'rg'ichsiz boqiladigan bolalarga nisbatan oldinroq beriladi. Bu xulosaga 1999-yilda tadqiqot o'tkazgan vrachlar erishgan bo'lib, ularning natijalari Pediatriya tibbiy jurnalida e'lon qilingan. Hayotlarining birinchi 6 haftasi davomida o'z farzandlariga so'rg'ich bergan onalar buni qilmaganlarga nisbatan ilgariroq qo'shimcha ovqat berishni boshlaganlar. Shunday qilib, siz o'zingiz uchun qulaymi yoki yo'qmi, chaqaloqingizni hayotining dastlabki 6 oyi davomida agar iloji bo'lsa, albatta ko'krak bilan emizishingiz tavsiya etiladi. Bundan tashqari, vaqt o'tib, bola so'rg'ichga shunday ko'nikishi mumkinki, u siz bolani tinchlantirish mumkin emas. U ota-onasini chaqirishdan ko'ra so'rg'ichini olib yoki boshqa yo'l bilan o'zini yupatishga urinadi. Agar bola og'ziga so'rg'ich bilan uxlab qolsa, bu katta muammolarga olib kelishi mumkin. Tushib qolsa-chi? Agar so'rg'ich bolangizga tasalli berish uchun yagona yo'l bo'lsa, keyin o'rningizdan turib, unga yana xizmat qilish kerak bo'ladi. Og'zida so'rg'ichi bo'lgan kattaroq bola boshqa bolalar uni mazah qilish obyektiga aylanishi mumkin. Bu ruhiyati zaif bolaga juda yomon ta'sir qiladi. Bolangiz so'rg'ich so'rib o'z iltimosini so'z bilan ifodalasa, demak unga so'rg'ichni ishlatishni cheklash vaqti keldi. Misol uchun, siz uni faqat yotishdan oldin yoki faqat uyda bir so'rg'ich so'rish uchun ruxsat berishingiz mumkin. So'rg'ichni so'rish bolaning eshitish organlariga xavf solishi mumkin. 4 yoshdan oshgan bolalar tomonidan so'rg'ichlardan uzoq muddat foydalanish ularning tishlari bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin. Bu bolalarda tishlarning muntazam o'sishini sekinlashtiradi. Til va og'iz bo'shlig'i mushaklarining rivojlanishi sekinlashsa, muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bu esa erta yoshga xos bo'lgan so'rish xususiyatini pasaytirib, nutqning rivojlanishi uchun zarur bo'lgan tilning murakkab rivojlanish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Buning natijasida noto'g'ri nutq va yutishda qiyinchilik yuzaga keladi. So'rg'ich yoki bosh barmoq. Bosh barmoqni so'rish odatidan ko'ra so'rg'ichga bo'lgan odat bilan xayrlashish ancha oson. Bu aniq sabablarga ko'ra sodir bo'ladi. Ertami kechmi siz so'rg'ichni olib tashlashingiz mumkin, lekin siz bolangizni bosh barmoqsiz qoldira olmaysiz. Ba'zan bolalar so'rg'ichdan foydalanish odatini tashlayotganida uxlab yoki ba'zi qiyin vaziyatga tushib, qo'llari yoki barmoqlarini so'rishni boshlaydi. Bu odat oxir-oqibat o'z-o'zidan o'tib ketadi. Qay tarzda bolaga so'rg'ichini tashlatish mumkin? So'rish harakatlari bilan bog'liq odatlardan qutulish qiyin. Agar biz 2 yoki 3 yoshli bola haqida gapiradigan bo'lsak, odatlarning shakllanishi haqida ishonch bilan aytishimiz mumkin. Odatda foydali bo'lmagan yemishga bo'lgan ehtiyoj 4 oydan keyin yo'qoladi va shu nuqtadan boshlab chaqaloqlar ovqat olish uchun og'izlaridan, ko'krakdan, shishadan, qoshiqdan yoki ichimlik idishidan foydalanadilar. Shuning uchun bolangiz 6 oylik bo'lgach, uning og'zida so'rg'ich tutish odatidan xalos bo'lishga qanday yordam berish haqida o'ylashingiz kerak. 6 oylik davrda bola osonroq tinchlanadi va tasalli olish uchun ota yoki onasiga murojaat qiladi. Siz unga tez-tez so'rg'ich berishingiz va qo'shimcha ovqatlarni kiritishni boshlashingiz kerak. 9 oyligida chaqaloq so'rg'ichni olishi juda qiyin, chunki bola kuchli bo'ladi va buning uchun yanada kuchliroq kurashadi. Chaqalog'ingiz qanchalik katta bo'lsa, shuncha qarshilikka duch kelasiz. So'rg'ichdan foydalanish vaqtini kamaytiramiz. Kattaroq yoshli chaqaloqqa faqat ma'lum bir joyda va ma'lum bir vaqtda so'rg'ich so'rishi uchun ruxsat berishi mumkin. Bunday cheklovlarni joriy etishda ishchil va qat'iy bo'lish kerak va keyin asta-sekin u so'rg'ichdan ozod bo'ladi. Bolalar nima bo'layotganini va uni nimalar kutayotganligini bilsa, o'zgarishlarga osonroq munosabat bildirilishadi. Bundan tashqari, og'iz va tishlar faqat so'rg'ichni so'rish uchun emasligini bolangizga tushuntirishingiz mumkin. Bu yerda sizga, masalan, tishlarni muntazam tozalab turish yordam berishi mumkin. Yaxshi xatti-harakati uchun bolangizni iloji boricha tez-tez maqtab turing. Sizning maqtovingiz uning e'tiborini so'rg'ichdan chalg'itadi va maqtagan harakatlaringizni bajarishga intiladi. So'rg'ichga aytiladigan oxirgi kechir. Bolaning so'rg'ichdan yakuniy ajralishini tashkil qilishning turli usullari mavjud va bu holatga to'g'ri yondashish bilan ularni kerakli natijaga olib kelish mumkin. Mana, bolaning so'rg'ichdan voz kechish uchun yordam berishda isbotlangan 3 yo'l. Almashtirish. Bu usul o'zaro manfaatli hamkorlikni nazarda tutadi. Siz farzandingiz bilan so'rg'ichdan qutulish zarurligi haqidagi masalani muhokama qilishdan boshlaysiz. Michael, kecha nima haqida gaplashganimiz esingdami? Bugun sen so'rg'ich bilan xayrlashasan. Yo'q, ona, xohlamayman. Men bilaman, o'zingga yoqqan narsadan voz kechish qanchalik qiyin. Lekin sen katta bolasan va katta o'g'il bolalar o'zlarini so'rg'ichlarini yanada qiziqarli narsa uchun o'zgartirishlari haqida aytganlarimni eslaysanmi? Lekin u menga yoqadi. Ha, bilaman, lekin menda senga yana ham yoqadigan narsa bor deb o'ylayman. Nima? Michael onasiga qiziqsinib qarab so'raydi. Bizning oilamizda o'g'il bolalar so'rg'ich bilan ajralishga qaror qilishganda, ota-onalari farzandlarining o'yinchoq do'konidagi istagan o'yinchog'ini tanlab olishi uchun ularni o'yinchoq do'koniga olib borishadi. Rostdanmi? Albatta. Hozir biz do'konga boramiz. Kechqurun esa tort va muzqaymoq bilan sening sharafingga bayram uyushtiramiz. Bobong va buving ham biz bilan bayram qilish uchun kelishadi. Qoyil. Agar bola uchun jiddiy xarid qilish vaqti kelgan bo'lsa, siz uni so'rg'ichdan ajralishini ulg'ayishi bilan bog'lab, katta karavot yoki yana biror narsa sotib olish bilan birlashtirishingiz mumkin. Shunga qaramay, bu mavzu bo'yicha o'ziga xos suhbat sizga yordam beradi. So'rg'ichdan voz kechish bolangiz rivojlanishining keyingi tabiiy qadamidir. So'rg'ichning dafn marosimi. Bu usul o'z nomini to'la oqlaydi. Siz ajralish marosimini o'tkazishda bolaning xayrlashish marosimini o'zi istagandek o'tkazishga imkon bering. Balki so'rg'ichni ko'lga yoki okeanga tashlamoqchidir, yoki ehtimol u bog'da so'rg'ichni dafn etishni istaydi. Bundan tashqari, uni biror bir yangi tug'ilgan chaqaloqqa juda ham kerak deb so'rg'ichni ularga berishingiz mumkin. Ushbu usulning afzalligi shundaki, chaqaloq vaziyatni ma'lum darajada nazorat qila oladi va so'rg'ichini boshqa chaqaloqqa o'tkazish marosimida o'zini chaqaloqqa taqdim etuvchi kabi his qiladi. Tezkor raddiya. Ayrim katta yoshli odamlarga yomon odatlarini sekinlik bilan tashlash o'rniga birdaniga voz kechishlari oson bo'lgani kabi, bolangizga ham to'satdan so'rg'ichdan voz kechish oson bo'lishi mumkin. Balki tub o'zgarishlar unga yaxshiroq mos kelar. U esa ortga qaytishga endi imkon qolmaganidan so'rg'ichsiz ish qilishi kerak degan fikrga ko'nikar. Ba'zi bolalar o'z irodasiga qarshi sodir bo'lgan vaziyatni asta-sekinlik bilan yengish uchun tayyorgarliksiz eplaydilar. Kichkintoyni so'rg'ichdan tinchgina ajratishning ko'plab usullari mavjud, ammo ularning hech biri bolangizni kamsitsangiz, kerakli natijaga olib kelmaydi. Unga hech qachon so'rg'ichni faqat kichik bolalar sevadilar deb aytmang. Unga hech qachon ming'illashingni to'xtat, bo'lmasa men so'rg'ichingni olib qo'yaman deb tahdid qilmang. Bu hech kim g'olib chiqmaydigan hukmronlik uchun kurashga olib keladi. Mutaxassislarga so'z. Amerika bolalar stomatologiyasi akademiyasi mutaxassislarining fikricha, so'rg'ichni so'rish go'daklar va yosh bolalar uchun mutlaqo normal hodisadir. Ko'pchilik bolalar 2 va 4 yosh orasida o'zlarini so'rishdan to'xtatganliklari uchun ularning tishlari va milklariga hech qanday jiddiy zarar yetkazmaydi. Biroq agar bola barmog'i yoki so'rg'ichni doimo so'rib yursa, bu uning kurak tishlariga zarar yetkazish xavfini oshiradi. Bunday xavf doimiy bosim ostida bo'ladigan lablarga nisbatan kuchli bo'ladi. Xuddi shu akademiya mutaxassislarining fikriga ko'ra, so'rg'ich va barmoqni so'rish bir xil ta'sirga ega. Ammo so'rg'ich bilan ajrashish osonroq. Shu bois bolaning doimiy tishlari chiqishni boshlamagunicha ko'p xavotirga tushmang. Stomatologlar tomonidan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, so'rg'ichdan foydalanish xavfsizdir. Lekin fin olimlarining yaqinda chop etgan tadqiqotlari natijasiga ko'ra, 2 yoshgacha bo'lgan bolalar so'rg'ichdan foydalanishganda yiliga o'rtacha 3.6 dan 5.4 gacha quloq infeksiyalari soni oshishiga sabab bo'ladi. 2 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda esa 1.9 dan 2.7 gacha. Mutaxassislar ushbu holatlarning sababi deb quyidagilarni keltirishmoqda. Birinchisi, so'rg'ichdan foydalanilganda so'rish harakatlari Yevstakiyev naychasining to'g'ri ishlashiga xalaqit beradi. Ikkinchisi, so'rg'ich infeksiya tushuvchi sifatida harakat qiladi. Ayniqsa, bolalar muassasalarida. Olimlar so'rg'ichni faqat bola hayotining birinchi 10 oyi mobaynida, ya'ni so'rishga kuchli ehtiyoji sezganda va istisno tariqasida quloq infeksiyasi deyarli bo'lmaganda foydalanishni tavsiya qiladilar. Ota-onalar oldida boshqa dilemmalar kabi so'rg'ich haqidagi qizg'in bahslarning yakdil to'g'ri javobi yo'q. Men faqat ota-onalik tuyg'ularini tinglagan holda va bolangizning shaxsiy xususiyatlari haqidagi bilimga tayanib, siz foydalanishingiz mumkin bo'lgan ma'lumotlarni yig'dim. Siz qanday usulni tanlashingizdan qat'iy nazar, bolangizni so'rg'ichga qaramlikdan davolovchi ruhiy kasalxonaga olib bormasligingizni ishonch bilan aytishim mumkin.